Příjemný poslech tohoto hápodu vám přeje Venom, výrobce příslušenství pro váš Xbox, PlayStation a Nintendo Switch. Vylepšete možnosti svých herních mazlíků pomocí profesionálních rozšíření pro vaší konzoli. Více informací najdete na alza.cz.
Opět po týdnu jste se naladili na vlny podcastu Hápod, u kterého vás srdečně zdraví Tadeáš, konkrétně u epizody s pořadovým číslem 895. A opět tady nejsem sám, opět budeme diskutovat a opět je to hlas, který jste minulý týden neslyšeli, i když se v posledních týdnech do Hápodu vrací čím dál častěji, za což jsem moc rád jednak já a předpokládám, že i vy posluchači, protože patří k vašim oblíbeným hostům a možná už tušíte, že se dnes uslyšíte s Davidem Plecháčkem.
Takovýhle uvítání jsem nečekal, ale ahoj.
Takže jsem tě jako rozhodil, chceš říct.
Malinko, no, jako já jsem před chvilinkou přemýšlel, že naposledy, když jsem tady byl, jak jsme tady byli s Pavlem a já jsem si dokonce stěžoval na to, že tady je Pavel, protože ty jsi mi sliboval to, že tady ten jako host, ten hlavní budu já, že jo, a pak najednou, jo, natáčíme s Pavlem, což je prostě automaticky, mě to degraduje do té druhé role, do té podřadní role, ale líbí se mi, že teď se jako vyvážil, že teď tady jsme prostě jako, teď jsem tady ne jako ta hlavní hvězda, ale ta jediná hvězda. Pokud to sám tebe nepovažuji za hvězdu, teda jako nechci zase tebe úplně degradovat na nějakou podřadnou roli, ale...
Ne, v pořádku, já jsem ten stavební kámen, tady vždycky musí k sobě připájet nějakou tu jako právě hvězdu, tak aby byl ten hápod trošku pestřejší a trošku zajímavější. A vzhledem k tomu, že dneska...
Jsi palivo pro moji hvězdnou fúzi.
No, nebudeme tady zabíhat příliš hluboko do těla z těch zajímavých myšlenkových pochodů a rovnou se podíváme ke hrám, nebo možná si ještě na chvilku odbočíme a zeptám se tě, jak se máš, jak ses měl za tu dobu, co jsi v Hápodu nebyl účasten a čemu ses věnoval?
No, čemu jsem se věnoval? Mám spoustu zábavných historek, které jsou zábavné pro všechny okolo, jenom ne pro mě, a myslím si, že jednu z nich si určitě nechám úplně nakonec.
Tak to se těším.
Jo, je to taková jakoby pravidelně se opakující záležitost, která se týká mě, za kterou dostávám neustále, nesnad možná čočku, ale jako výsměch. A samozřejmě to potkalo i tentokrát. Mm-hmm. Ale minule jsem říkal, že jsme tady přestěhovávali celý náš v podstatě byt, tak to už je skoro u konce, není to úplně jako finalizovaný, ale řekněme, že... velká část toho už je tak nějak jako smontovaná, přemístěná, uklizená, což se hodně podepisuje na tom, že se konečně cítíme vejít zase jako v nějakém domově a ne jako někde v bordelu třeba. Tudíž z tohohle hlediska se nám dobře. No.
Já nevím, jestli jsi připadal jako v bordelu v momentě, kdy máš... No, nebudeme zase do toho zabrušovat zbytečně.
Ale jak chceš, můžeš zabrušovat do čeho chceš, já z toho vždycky nějak vybruslím. Ale... venku začíná být hezky, takže všechno jako v pohodě, krásný, byl jsem na dovolený, takže já se mám dobře. Jak se máš ty?
Hele, já se mám taky dobře, já jsem rád, že se mi povedlo opět tak trochu last minute sehnat hosta do Hápodu, ale jinak je fakt, že i to, co zmiňuješ, to, že venku hezký počasí a to všechno jako ve mně vzbuzuje docela příjemný pocity, i když třeba ten uplynulý týden z různých důvodů nebyl úplně nejideálnější, takže přece jen fakt, že třeba z toho pracovního hlediska jsem musel potýkat s různýma útrapama, ale asi bych to zbytečně rozmazával a pustil se do toho, co jsme v uplynulém týdnu nebo v uplynulých týdnech hráli. Já jsem tady před chvílí avizoval, že to bude možná stručnější a rovnou se na tuhle stůl naladil s tím, že tentokrát jsem hrál zajímavé hry, konkrétně dvě, ale bohužel jsem u obou z nich vázán embargem a nemůžu o nich v současnosti mluvit ani naznačovat, co vlastně hraju a o čem to je a jaký to je, už vůbec ne. A asi můžu tak nějak jako, no, asi bych neměl ani naznačovat, ale příští týden už se o tom popovídáme minimálně o jedný z nich. ale tentokrát vás toho musím ušetřit. A krom toho jsem hrál Coffee Talk, vrátil jsem se, sbíral jsem achievementy, ale o tom už jsem, řekl bych, dost podrobně mluvil minulý týden, takže to nechám stranou. A krom toho vlastně nic moc zajímavého v repertoáru nemám. Takže mě spíš bude zajímat, co jsi hrál ty, protože minimálně o jedné hře vím, respektive jedno zajímavý DLC si recenzoval přímo na Hry, a věřím, že kromě toho si vyzkoušel i nějaký další tituly, o který bys chtěl promluvit.
No, to je právě to, nad čím já jako hodně přemýšlím, jestli reálně jsem něco ještě takhle hrál, co by stálo vůbec za řeč. Kromě toho velkého DLC musím hodně pátrat v hlavě, protože od minulého povídání jsem ještě hrál, ano, o kterém ale už jsem tady mluvil, takže bych jenom opakoval to, co jsem řekl. V podstatě ta recenze teda ještě není venku a za to si sypu popel na hlavu, ale je to hra, kterou jsem hrál a ve který jsem nějaký čas strávil. Ale jak říkám, tím, že už jsem tady své názory řekl jsem, že se mi ta hra relativně dost líbí, ale zároveň, že má poměrně značné technické problémy, tak vlastně nad rámec těch nejhlavnějších bodů už nemám nic dalšího, takže si myslím, že to téma jsem docela vyčerpal. Určitě jsem zapnul i Cities, zase po dlouhý době, abych si něco postavil, protože to je moje hra, ke který se dostávám ve chvíli, kdy nevím, co hrát, nebo když jako nechci nic rozehrávat, protože vím, že něco budu hrát. A ty poslední týdny, nebo spíš poslední dny, a v podstatě od teď i nadcházející dny, k tomu přesně vybízejí, že já jako jsem v takovém rozmaru, že bych si něco jako zahrál, ale vlastně vím, že to nedohraju, nestihnu to dohrát před tím, než mi přijde třeba nějaká věc, kterou budu hrát, možná. A přesně to se stalo i s tím Horizonem, respektive s Burning Shores, což je teda jediný DLCčko k Forbidden West a v podstatě ta největší věc, kterou jsem v uplynulých dnech hrál. Takže asi jakoby, pokud z hlavy nevtáhnu potom ještě něco dalšího, tak si myslím, že si můžem k tomu DLCčku něco říct. Byť zase je to pro mě trošičku složitější z toho hlediska, že recenze už je napsaná, tak doufám, že se nebudu opakovat. Pokud jste ji už četli, tak víte, že se mi DLCčko líbilo. Pokud jste hráli jakýkoliv DLCčko z jakýkoliv hry, který se jmenuje nevím, jaký byl to jako tak, nebo který nejsou ještě jinak řeknu, který nejsou DLCčka k Far Cry, který jsou výrazně jiný, tak standardně víte, že ta hra se nijak nezměnila, protože DLCčko prostě přidává další dodatečný obsah, který vás má jenom donutit k tomu, abyste si užili víc té hry, kterou jste měli rádi. A pokud nejste masochisti a nehráte DLCčka ke hrám, který nemáte rádi. A tudíž jakoby to základní, to masíčko zůstalo furt stejný. Prostě Horizon je postavený na detailním skvělým open worldu, který tady se rozšiřuje prostřednictvím nový separátní takový zmenšený mapy, která přestože je zmenšená, je poměrně dost rozlehlá. Na druhou stranu ten pohyb po té mapě je zase jako dost zjednodušený tím, že vy už z konce hry, protože to DLCčko navazuje na konec hry, tak už máte stroj, na kterým se jaksi cestuje trochu snáš. Já si myslím, že všechny propagační materiály to už jako zdůrazňovali a zvýrazňovali, že můžete ve hře létat, takže i tady samozřejmě můžete nasednout na záda Sunwinga a prostě procestovat celý ten svět poměrně pohodlně z jeho hřbetu. A představuje jako směsici, myslím, že jich je pěti questových misí, které udávají dohromady ucelený příběh, o kterém samozřejmě nebudu vůbec nic říkat, protože pokud jste nehráli Forbidden West, tak by se jednalo o spoilery. Ale prostě připravuje, buď z jedné strany jako ukončuje to, co jste viděli a zažili ve Forbidden West a do jisté míry vás i připravuje částečně na to, co přijde v tom třetím díle, který teda je na spadnutí, který dorazí tak někdy za 3 roky, předpokládám.
Já nevím, jestli by se s tomu dostal sám, ale asi tě rovnou budu konfrontovat ne s mým názorem, ale s názorem spousty fanoušků na internetu nebo na sociálních sítích. A na jednu stranu tady samozřejmě byla ta kontroverze spojená s tím review bombingem na Metacriticu, který souvisel s tím, že v té hře je jistá scéna, ve které se líbají dvě ženské herní postavy. To bych jako nechal stranou, ale zároveň ten negativní hodnocení dost často zmiňovalo právě obecně scénář a nabídku příběhovou a vyznění příběhu jako takovýho. A zajímalo by mě, jestli bys dokázal právě nějak jako si obhájit ten svůj postoj, protože ty, zatímco ty si týře dal 9, takže i ten příběh ti vlastně nepřišel nějak špatný, tak spousta těch reakcí naopak jako hodně tepala to, jak se ta zápletka vyvinula a třeba jak jsou napsaný hlavní nebo především vedlejší postavy a jejich vlastně osudy.
Já si dokonce myslím, že jsem i v tom textu napsal něco ve smyslu, že ten quest sám o sobě není úplně z těch nejnápaditějších, nebo že by vyloženě překvapoval nějakýma nápadama nebo myšlenkou, to se úplně říct nedá. Na druhou stranu si myslím, že nějak zásadně nevybočuje z toho, co Forbidden West nabídnul už před rokem a prostě představuje trochu promyšlenější a trochu delší questovou linii, kterou se můžete vydat. Je fakt, že někdy pár dnů zpátky jsem četl na internetu komentář a mluvám se teď, byl to někdo z českých médií, ale upřímně si nevybavím, kdo psal, že Horizon by potřeboval trochu dospět, protože a s tím se já dokážu to jako naprosto stotožnit, protože co se té hře určitě dá vytknout, je to, jak je taková skoro až pohádková, jakože jakákoliv chyba, která se stane, tak se vždycky nějak vyřeší, všechno vždycky dobře dopadne a v tomhletom smyslu ten Horizon by mohl být trochu jako možná dospělejší nebo třeba i temnější hrou. A pravda je, že i to DLCčko k tomu vyloženě jako vybízí, že takovýhle nějaký plot twisty nebo nějaký vyznění toho příběhu by vyloženě dávalo smysl. A zase, jakkoliv nechci zabíhat do detailů, tak se to jako nestane, že prostě ten Horizon je takový jako růžovej celý na to, že to je postapokalyptický svět, který teda jako obývají robotický dinozauři, který útočí na všechno, co se hne kolem nich, tak ve výsledku si tam nepřipadáš úplně, jako že by nějaký tvoje jednání mělo nějaký fatální následky nebo něco takového vůbec. Vždycky, ať se dostaneš do jakýkoliv šlamastiky, se z toho úplně v pohodě dostaneš, všichni jsou prostě naprosto jako zdraví, v pořádku, ty jsi samozřejmě v tu chvíli za hrdinu a ten svět se takhle točí dál a dál a dál a jedinou výjimkou byla v podstatě taková jako prvotní jako spouštěcí část, řekněme, úplně první hry, myslím tím Zero Dawn, kdy Aloy teda zemře ten její jakoby přítel a jako táta v podstatě, tak to byla jediná taková část, která měla takovýhle jako možná jako myšlenky, nebo kdy se zdálo, že ten svět prostě je opravdu nehostinný a že to není úplně tak, jak to teďkom popisuju. Ale žádný další případně v podstatě nenapadá. A pokud tak se jedná o nějaký jako minoritní věci, které tam nejsou. A je okay. Fakt, že když ti to DLCčko třeba jakoby směřuje nějakým směrem, nebo ten příběh směřuje někam, a ono to zase dopadne takhle jako happy endem, dá se říct, tak v tu chvíli chápu, že se ozývají určitý hlasy, který říkají, že by to mohlo být taky jinak. A jak říkám, s tím se dokážu stotožnit. A co se týče té kontroverze, já vlastně nevím, přemýšlel jsem nad tím, nebo respektive říkal jsem si, jestli se k tomu vyjádřovat v textu nebo ne. Myslím si, že tam to své místo nemělo, bylo by to úplně zbytečný, nicméně tady se k tomu klidně asi vyjádřit můžu. A vlastně nějak jako vezmu to asi hodně ze široka, jo? Úplně jako z nejširšího možného hlediska, jak snad můžu. A totiž odskočím si na pomoc k Harrymu Potterovi. Protože jedna z nedávných relativních informací byla o tom, že HBO bude natáčet novýho Harryho Pottera a udělají to do sérií 7 podle těch knížek atd. A pochopitelně se vyrojili na internetu zkazky nebo myšlenky, že určitě prostě Hermiona bude hrát černá herečka atd. A tyhle ty věci mě osobně vadí taky, protože překrucují nějakým způsobem ten originál a pokud někdo dělá nějakou adaptaci, tak standardně já bych stál za to, aby ten originál prostě, aby se z toho to dílo, toho originálu drželo co nejvíc. Tudíž dokážu pochopit, proč lidem obecně vadí, když někdo cpe, řekněme tuhletu agendu, abych to nějak kulantně nazval, do míst, kam jako v úvozovkách podle jejich názoru nepatří. Dokážu se s tím nějakým způsobem stotožnit. Na druhou stranu, uděl, který nemají žádnou předlohu a ničeho se nedrží, a je to čistě nějakou vizí autorů, tak mě je úplně ukradený, jestli se tam líbají dva kluci, dvě holky, nebo co tam vlastně vzniká za vztahový chemie, nebo jestli to tam někdo vidí, jakože to je na sílu, nebo není. Upřímně, zas tak na sílu mi to nepřišlo, z dalšího hlediska je tam volba, to znamená, vy si to můžete vyhnout, pokud chcete, a absolutně nechápu, proč by tohle to mělo být jakýkoliv problém. Takže já se dokážu částečně vcítit v určitých momentech do jakoby těm kritikům, kterým tohleto v jejich očích cílený zasahování, jenom aby se naplnili, řekněme, nějaký kvóty, nebo tak oni to říkají, tak do toho se dokážu v určitých momentech já jako vžít a vcítit a dokážu to pochopit a někdy i třeba s tím jako souzním do jistý míry, ale jsou momenty, kdy jako to absolutně nechápu a zrovna to DLCčko k tomu je 100% patří. Což nevím, jestli jsem úplně odpověděl na tu otázku, na kterou se ptal, nebo jakoby jestli ten komentář dává smysl.
Odpověděl jsem dokonce jako víc, než jsem se ptal, protože jsem ani nějak tě neplánoval zatáhnout do téhle diskuze nebo do tohle, do téhle problematiky. Mě zajímala spíš ta, řekněme, kritika, která mi přišla celkem jako akceptovatelná, pokud se někomu nelíbí scénář a jak si to, jak jsme napsaný
jasně,
postavit.
Pokud
to
se samozřejmě nelíbí...
je naprosto validní argument.
Jasně, jasně, s tím naprosto souhlasím. A co, jakkoliv jsem teda si nebyl jistý, jak přesně jsem to ten jakoby děj samotný popsal v tom textu té recenze, tak jsem si 100% jistý, že někde v závěru zaznělo, a to doufám, že to tam zaznělo, radši se klidně ještě podívám, že to DLCčko po Dajíčku mě vlastně jakoby v určitém slova smyslu bavilo víc, nebo respektive, že ta příběhová část mě bavila víc, nebo sledovat ten quest mě bavilo víc, ale že v tomhletom DLCčku mě baví víc gameplay. Což, jak si teď vzpomínám, tak nebylo na konci, ale bylo to úplně na samotném úvodu v takové té tabulce, mohlo by vás zajímat. Takže pokud by vás to zajímalo, můžete si to tam přečíst. Takže tak, jako myslím si, že ten příběh nepatří k tomu nejsilnějšímu na tom rozšíření, ale rozhodně si nemyslím, že bych za to výváře musel nějakým způsobem plísnit, to ne.
Jo. A co se týče technického zpracování, protože to je pro Horizon, řekl bych, ta jako nejcharakterističtější jako pozitivní vlastnost, která bývá dost často oceňovaná. Já jsem totiž opět, nevím, jestli to byla přímo tvoje recenze, ale zaznamenal, že existuje názor, že to je vlastně nejpohlednější, řekněme, hra, kterou si v současnosti můžeš minimálně na konzolovém trhu vyzkoušet. Tak jestli to je pravda, nebo přeci jen bys byl trošku zdrženlivější.
Zase, tohle jsem taky popisoval v té recenzi i já. Když bych to nějak velice jakoby krátce chtěl shrnout, tak bych asi řekl, že dost možná je. Na druhou stranu, já tohle to nedat dělám, když ty hry nemáš úplně vedle sebe. Strašně těžko se to poznává. Chtěl bych vidět na jedné televizi zapnutý Horizon, na druhé televizi zapnutý něco jiného a porovnávat bezprostředně prostě pohledem sem, tam a to úplně nejde. Na druhou stranu, myslím si, že stoprocentně, takový hezká větná stavba. Myslím si, že 100% Horizon bude nejhezčí open worldovou hrou, protože ty open worldové hry mají složitější pozici v tom, že ten svět je prostě neskutečně ohromný, zatímco koridorový akce třeba například, nebo něco, co nemá tak rozsáhlý svět, tak pochopitelně nemusí se tak držet toho vykreslování atd. A co se týče toho, tak já si myslím, že si opravdu lepší hru, nebo respektive hezčí hru asi nezahraješ. Takže minimálně pro mě to je nejhezčí open world a bavíme se teď čistě o tom DLCčku. A jestli to je úplně nejhezčí hra, se trošičku bojím jako říct 100%, ale rozhodně bych jí Horizon mezi tyhle ty do tohohle seznamu zařadil 100%.
Dobře.
Takže tak. Já vlastně nevím, co víc k tomu jako nějak dodat. No. Ono se to totiž pochopitelně hraje velice podobně, ne-li stejně, minimálně ze začátku stejně, protože ty prostě přicházíš do toho nového světa, řekněme, do Los Angeles nebo do okolí Los Angeles, Hollywoodu. Přichází s tím, co jsi měl na konci hry, takže to se nemění. Ten gameplay je furt fantastický, byť když jsem to zapnul skoro po roce, tak mi přijde, že prostě zase jsem si musel učit spoustu věcí plně od začátku, protože prostě ta hra je v tomhletom Nevybavuju si asi jako hru, která by byla víc hrou v tomhletom slova smyslu, že by ti umožňovala používat různé zbraně i různé třeba schopnosti tím způsobem, jako to dělá Horizon. Nechci říct složitě, ale tak jako, že by si to musel zapamatovat, aby si reálně využil, jako to dělá právě Horizon. Což je zajímavý, ale zároveň, když už si v tom nechal prostě 40 hodin po první hře, tak jako po té hlavní hře, tak tady si na to zvykneš docela rychle. Ale přesto ten prvotní šok je docela značný. A pak teda dostaneš do rukou i nějaký nový věci, třeba z Brusu novou zbraň unikátní, která je docela cool a přiznám se, že na konci jsem ji využívala suverénně nejvíc. A já nevím, no, ještě něco jsem určitě chtěl říct, ale teď honem rychle si nemůžu spomenout, co to je, takže bych kulantně řekl, že pokud jste hráli tu základní hru a líbila se vám, ať si koupíte i tu DLCčko.
Mě ještě zajímá, když jsme se tady otřeli o třetí díl, který byl vlastně potvrzený, respektive myslím, že už oficiálně došlo prostě na potvrzení toho, že ve vývoji, že se chystá nějaký pokračování Horizonu, že ten příběh ještě dostane další kapitolu. Ty jsi tady zmiňoval třeba tu konkrétní nedospělost toho, jak zápletka se nějakým způsobem vyvíjí, jaký zvrativní jsou nebo nejsou. A mě by zajímalo, jaký je tvůj pohled na to, co by teda ten třetí díl měl ještě přinést, aby přece jen tu formuli té série osvěžil, protože z toho, co já vnímám, pro mě Horizon je dost nepřístupná hra, protože mi to jako nebaví. Mě prostě nikdy úplně neučaroval tím, jak se hraje, tím, co nabízí. Není to z nějakého důvodu takový jako mix, který by mě nějak přitahoval. Ale z těch názorů, který tak jako různě sbírám, střebávám, tak cítím, že přeci jen z toho hratelnostního hlediska už ten základní loop malinko zastaral, respektive už prostě nenabízí tolik překvapení a není tak jako moderní, jako byl třeba v době, kdy vycházel Zero Dawn. A mě by zajímalo, jestli máš představu, co by teda ta trojka potenciálně měla přinést, aby dokázala zase jako zaujmout víc, aby třeba i v tvojí recenzi, protože tvoje recenze Forbidden Westu byla poměrně kritická na poměry toho, jak ta hra byla přijatá třeba někde jinde, tak co všechno by měla jako přinést, aby právě tam třeba přišel ten efekt novoty, protože pořád jsem z toho měl pocit, že je to jako více téhož, pořád je to jako moc hezký, ale aby byla třeba ta trojka úspěšná, tak by přece jen potřebovala nějaký nový nápady. A kam by měly nějaký designový rozhodnutí Guerrilly výst, aby se tohle z toho vyplnilo?
Budu na tím chvíli ještě přemýšlet, takže možná malinko jenom upřesním to, co jsem řekl předtím. Tím, že ta hra je taková růžová, jsem myslel to, že ona často jakoby v konkrétních nějakých dílčích i třeba menších scénách jako nepřináší nějaký, nechci říct jako dospělý témata nebo dospělý rozuzlení, ale opravdu jako, že s někým bojuješ a prostě pak jsou všichni vylezde živí, protože prostě to vypadalo, že jste úplně v hajzlu, ale vy samozřejmě nejste, protože všechno se prostě dobře dopadne. Samotný příběh, jakože takový ten loop, řekněme, který se teda line přes tu jedničku, přes dvojku až do té trojky, řekněme, ten jako ta hlavní dějová linka, tak ta sama o sobě mi přijde, že by mohla a vlastně jakože je docela dospělá v tom, jak jako temně by mohla vyznít. Já do toho nechci vůbec nějak to komentovat víc, protože se bojím spoilerů, abych třeba někomu neskazil nějaký překvapení. Ale obecně ten svět prostě jakoby tím zasazením a tím, co ostatně tak je to prostě post-apo, takže jako svět v rozkladu, roboti útočí na všechno, kmeny přežívají, sotva, že přežívají, tohle je zhruba nějaký jako nástřel toho, jak to v tom světě vypadá. Tak tohle by se mohlo dokonce ještě zhoršit, třeba, možná. A myslím si, že pokud by se to tak stalo, že ta trojka by byla rozhodně jako zajímavou, nebo že tohle by byla pro tu trojku zajímavá cesta, jak z toho ven vlastně, protože tím by to celý úplně proměnilo tu atmosféru přesně toho, o čem jsme se bavili před chvílí. Jo. Co se týče vyloženě novinek, který by chtěla, aby ta série měla, no nemám sebe menší ponětí, za ten minutový monolog jsem na nic nepřišel a je fakt, že ani jako mě vlastně totiž možná až trochu štve, kolik ta hra toho nabízí, takže já bych jako nechtěl, ať toho nabízí ještě víc, protože prostě musí mít toho ještě víc. Chceš to jako s každou hrou, aby představila něco nového, ale v případě Horizonu bych docela hlasoval i za to, aby některých věcí se zbavila, a nahradila něčím jiným, spíš než aby přidala zase něco k tomu mixu, který tam teď je. Protože prostě to se týká úplně všeho, jo. To je od počtu teda zbraní, který ty můžeš používat, je jich tam úplně jako mrdník, munice, který je mrdník, úplně neskutečný mrdník, to je jako, jestli tam to bylo mrdník, tak tohle je jako nějaký, prostě bych řekl třeba jako mrdanec, pokud to je jako, jako stupňování toho slova, tak toho je úplně neskutečně těch věcí, co ty lootuješ z těch strojů, prostě to je úplně jako nonsense, kolik toho je. Tak tyhle věci bych přesně chtěl, ať naopak ta série se jich zbaví, ať to omezí, ať to nějakým způsobem zredukuje, sjednotí, je mi to vlastně jedno, jak se s tím poradí, ale co novýho teda fakt netuším vůbec, nenapadá nic.
No, to je taková moje oblíbená otázka, abych
zavařil. Mně jako něco, teďko něco napadlo, co si myslím, že by bylo docela i reálný, ale vlastně to nemůžu říct, protože by to byl spoiler. Nebo jako museli byste si na 10 vteřin zacpat uši a to pochopitelně radši tady dělat nebudem, tak to řeknu třeba úplně na konci toho podcastu nebo něco takového, ale klidně jako můžu tady, pokud někomu tady z vás, našich posluchačů, nevadějí spoilery, nebo pokud jste hráli a jste na konci a chtěli byste znát můj názor, tak můžem úplně na konci si dát takový malinký jako třeba 15-vteřinovej brainstorming toho, co by tam mohlo být. Protože teď napadlo něco úplně skvělého a vlastně si myslím, že to je docela reálný, že se to stane.
Je to multiplayer kooperativní?
Ne. Je to mnohem konkrétní.
Jo, okay,
je konkrétnější. Jako je to, není to takhle jako nějaký mod. Ale musím říct, že teda kooperace by tam byla asi cool. To zase okay. Jako jo, no.
Jsem se zrovna chtěl zeptat, jestli třeba multiplayer je něco, co by v rámci Horizonu jako dávalo smysl, protože pokud vím, tak ta série vlastně nemá s hrou víc hráčů žádný zkušenosti. Vlastně ani
ne, a nedokážu si, nebo přijde mi zbytečný k tomu vymýšlet jakýkoliv jako multiplayerový mody, ale prostě deathmatch a takovýhle kraviny. Mm-hmm. To by podle mě nedávalo vůbec smysl, nebo respektive by to tu sérii nikam neposunulo.
Ale tak ten to byla i v The Last of Us, jo? Což mi přišlo, že to je přesně hra, ve který multiplayer vůbec nedává smysl a přece tam byl.
Ale zároveň si teda myslím, že ta kooperace by v případě těch soubojů, který jsou jednak dost dlouhý, dokážou být dost taktický, protože ty musíš ty stroje neustále skenovat, zjišťovat jejich slabiny, zkusit jim střílet na konkrétní místo, aby si jim třeba buď způsobil nějaký stav, nebo aby si z nich něco odstřílel. Takže takovýhle věci by teda byly ve dvou docela jako fajn. No. To si hodně dokážu představit. Jo, to by bylo hodně dobrý.
No, myslím, že Horizon jsme vyčerpali docela do dna. A máš ještě něco, co bys zmínil? Co třeba stálo za to, co jsi hrál?
Co stálo za to, co jsem hrál? Hele, asi ne. Já mám plnou knihovnu her, který bych si chtěl teďkon hrát, nebo který budu rozehrát v budoucnu. Třeba remake Mafie, můžete se těšit tak za 150 dílů, až o tom budu mluvit, nebo nevím, co tam mám dalšího ještě. Jo, jasně, Star Wars Jedi, třeba ten první, protože ten stále jsem ještě nehrál, teď je to aktuální, tak bych si chtěl podívat, jak Fallen Order vůbec vypadá. Mm. Ale přesně to je, jestliže 150. díl od teď je Mafie, tak tohle je tak 200 dílů nejdřív, tak počkejte
si. Takže H-pod 1100.
Jo, no, jasně, úplně v pohodě. Můžeme si potom tady shrnout, jaký z toho jsou moje dojmy, budou určitě hodně aktuální.
No tak se uslyšíme za 200 dílů u tohohle, ale jen za pár momentů se uslyšíme u standardní diskuze. Partnerem redakce Hrej.cz je internetový obchod tsbohemia.cz. V rámci diskuze zabrousíme do světa biznisu, respektive do takové té finančnější, statističtější části herního průmyslu. A podíváme se na to, jak se v současnosti daří Xboxu, respektive i společnosti Microsoft, protože v souvislosti s vlastně těmi obchodními záležitostmi nám poslední týden přinesl několik docela zajímavých informací. A je docela fajn, že i pro kontext můžu uvést úplnou novinku, respektive věc, která v době natáčení H-podu je relativně čerstvě, nebo relativně opravdu čerstvá záležitost. A to je informace o tom, jak se prodávají PlayStation 5, protože se tady budeme zabývat právě tím, v jakých pozicích ty dva konkurenti v současnosti stojí a jak se Microsoftu daří nebo nedaří kontrovat ty relativně jako objektivní velký úspěchy, který PlayStation a Sony mají. A těch říkám, těch prvků je hned několik. Na jednu stranu tady máme prodej konzolí, protože vlastně nám skončilo jedno fiskální období, respektive nám skončil první kvartál tohle z toho fiskálního roku. A začínáme mít takový nějaký jako ponětí o tom, jak si vlastně ty firmy vedou. A právě Microsoft přinesl informace o tom, že sice na jednu stranu se mu daří dále prodávat cloudové řešení, daří se mu vydělávat na různých službách, na různých předplatných, včetně Game Passu, co se týče toho jako herního segmentu, který přeci jen není teďka v úplně ty nejideálnější pozici, protože zatímco ty jiný vlastně biznisový řešení Microsoftu vydělávají hodně peněz, tak v těch hrách přeci jen ta jeho pozice přestává být tak silná, jako byla třeba dřív. A týká se to právě prodejů Xboxu, respektive konzolí, hardwareu. Nejde teda jenom o Xboxy, ale jde i o vlastně tablety Microsoft Surface, což je vlastně jeden z mála hardwareů, který v dnešní době ještě tohle ta firma vyrábí. A právě ať už Xboxy, nebo tohle ten další vlastně dotykový hardware, tak se propadly v prodejích o 30%, což by mohlo znít na jednu stranu, teda mluvím o meziročních změnách, čili o tom, jak se prodávaly za stejný období loni. Což by samozřejmě na jednu stranu nemuselo znít úplně pozitivně, na tu druhou je tam jako několik různých okolností, které je třeba v tomhle ohledu zmiňovat, aby to vlastně ten obrázek dotvořilo úplně. A zatímco na druhé straně, na straně PlayStationu, tak tam dochází k dost jako zásadní, vlastně úplně opačnému efektu, protože Sony se pochlubila tím, že za poslední kvartál prodala 6,3 milionu konzolí PlayStation 5, což je v rámci tohohle z toho konkrétního období, to vlastně začátku roku, úplně nejvyšší hodnota v historii, co se nějakého konzolového trhu týče. Prostě se nikdy za tohle z toho období, ať už to byl jakýkoliv rok, od nějakých 90. let, kdy přece ty herní konzole začaly být relevantní zboží, neprodalo tolik kusů jednoho hardwareu jako teďka PlayStationu 5. Což z PlayStationu 5 samozřejmě dělá opticky velmi žhavé zboží. Zároveň tam došlo k nějakým úpravám výhledu toho, kolik se prodá za celý fiskální rok, kde by opět to číslo mělo jako prudce narůstat a opravdu tam ty ambice jsou obrovský. A v kontrastu s tím Xboxem přeci jen zase začíná mít takový pocit, že to, co platilo v minulý generaci konzolí, kdy Xbox One a PlayStation 4 jako nebyly úplně rovní konkurenti a zatímco v Japonsku prostě se slavilo to, jak PlayStation 4 rekordně prodávaná oblíbená konzole, tak Xbox One měl velký problém si vůbec vlastně najít nějaký kupce. Tak tady jsme na začátku toho té konzolové generace i proto, že tam docházelo k těm problémům s zásobováním, s čipama, s hardwarem obecně, tak tam tohle ta jako regulace v podstatě zapříčinila, že ty konzole si byly plus minus rovný, když tam pořád ten zájem o PlayStation byl značně větší. Tak teďka se zase ty nůžky začínají nepříjemně rozevírat. Navíc to není jako jediný problém, se kterým se Microsoft potýká, protože velmi zásadní zlom přišel v té události nákupu nebo akvizice Activision Blizzard, který Microsoft oznámil v loňském roce, což má být vlastně rekordní, asi každý už tak nějak tuší, o co jde, ale mělo být o rekordní obchod v historii herního průmyslu, kdy za desítky miliard dolarů, myslím, že to je 67 miliard dolarů, jestli přesně nepamatuju toto číslo, by mělo dojít...
Bilion a půl, jestli se nepletu.
Čeho?
Korun.
Korun, dobře, jo, jasně, přepočtu.
A... Mě to přijde jako úctyhodný, že když řekneš jako bilion a půl.
Ano, je to docela dost peněz, prostě jednoduše řečeno. Ale těhle si, vzhledem k tomu objemu tohle z toho obchodu samozřejmě musí dojít ke schválení ze strany celé řady úřadů, antimonopolních úřadů, který musí zhodnotit, jestli by přece tenhle ten nákup nezahýbal tím trhem natolik, že by Microsoft se dostal do nějaký pozice, která není úplně férová v rámci hospodářské soutěže. A to už je delší dobu docela zásadní problém, protože některé antimonopolní úřady s tím problém neměly, konkrétně v Brazílii, v Srbsku, v Chile, v Saudské Arábii. Ale pak jsou tady ty větší a důležitější, který problém měly. Evropská unie a Evropská komise, tak tam už to bylo vlastně zažehnáno, protože se samozřejmě Microsoft pustil do vlny různých slibů, smluv, které by měly zajistit, že mimo jiným třeba série Call of Duty nebude exkluzivní pro Xbox, což je téma, který se tady řešilo hodně v minulosti nebo v minulých týdnech a měsících. A těmi zásadními problémy tak byla americká FTC, což je vlastně antimonopolní úřad ve Spojených státech. A pak je to britská CMA, což je antimonopolní úřad pro Velkou Británii. A právě tenhle ten byl považovaný za takový, který celkem nebude mít problém s tím svým nákupem, ale během týdne se ukázalo, že je opak pravdou a naopak tenhle ten nákup zablokovala tenhle ten úřad. A paradoxně tam vlastně ani nehrálo moc velkou roli to Call of Duty, na který se teďka jako hodně hrálo, protože třeba konkurenční Sony se kvůli tý potenciálnímu vlastně pozici Microsoftu v momentě, kdyby udělal Call of Duty exkluzivitu pro Xbox a pro Windows, tak by se dostalo nějaký monopolní pozice. Tak to vlastně CMA až tak moc nezajímalo, protože tam prostě padl argument, že to vlastně jako úplně nehrozí. Ale naopak tý se vlastně nelíbila možná pozice Microsoftu získaná díky jako velkým moci na poli cloudových služeb a na pozici streamování, což je věc, ve který Microsoft hodně šlape a ve který hold by asi zase o něco posílil a je to věc, kterou tady úředníci Velké Británie považují za velký nebezpečí. Je to docela složitá situace, protože na jednu stranu to v podstatě znamená, že jako je znemožněná ta akvizice jako taková. Na stranu druhou, ale samozřejmě to neznamená, že by tímhle s tím celá ta situace hasla, že by se vlastně Microsoft neměl jak bránit, což sám od sebe vlastně prakticky okamžitě potvrdil. Do toho rozhodnutí se opřelo jak vedení Microsoftu, tak vedení Activisionu, protože už díl je patrný, že Bobby Kotick, vlastně prezident Activisionu, dost kontroverzní osobnost herního průmyslu, tak pro něj ta akvizice je taky velmi důležitým cílem a asi dost velmi výhodným cílem, nejen z hlediska finančního, ale z hlediska nějaký moci. A ten sám prohlásil, že tohle jako zdaleka není prostě poslední kapka, poslední slovo, který v tomhle případu padlo. A sám Microsoft pak jako vlastně osočil britský úřady z toho, že v podstatě odpírají britským hráčům a britským zákazníkům možný výhody, které by získali tím, kde by ta akvizice proběhla.
A navíc vůbec nechápou, jaká je situace na trhu, že jo? Protože prostě to jsou úředníci a Microsoft je prostě ten, který tomu trhu rozumí nejvíc a proto vydává tak skvělý hry doteď. Nebo něco takového jsem tam slyšel jako argument.
Ano, ty argumenty tam padají různý. Ta situace vypůsobí docela vyostřeným dojmem. A já jsem právě jsem si všiml, že se ti teďka jako odmutnul mikrofon, tak jsem ti chtěl dát prostor, aby se na mě rovnou navázal a trošku odlaboroval dál, jak si myslíš, že by se ta situace mohla vyvíjet. Je tady fakt, že samozřejmě my jsme asi trochu limitovaní oba tím, že neznáme úplně přesně nějaký jako zákonový proces toho, jak ty akvizice probíhají, jak moc jsou nebo nejsou komplikovaný právě schválením těch antimonopolních úřadů a jaký další vlastně metody a jaký další kroky může Microsoft podniknout. Ale předpokládám, že k tomu nějaký jako postoj zastáváš, takže mě teďka hodně zajímá, jak se na to díváš ty.
Hele, znáš mě, takže víš, že ti neodpovím a vezmu to úplně jako jiným směrem. Uteču ti z toho úplně z lopaty. A řeknu,
Davidovina nejvyššího kalibru.
Přesně. Řeknu úplně jako kontroverzní věc. Jo. Myslím si, že pokud se bavíme o tom, že Microsoftu se dobře neprodává Xbox, což byla ta první zpráva, a teď ta druhá zpráva, která se týká Activision jako takovýho, tak já si stále myslím, že ten vliv případný koupě Activisionu by nemusel mít na tu první věc, totiž na prodej Xboxu, takovej vliv, kdyby Microsoft vydával a měl nějaký plán toho, který hry bude vydávat jako first party tituly do budoucna. A protože on toho doteď nebyl schopnej, a bavíme se o tom už jako několik let, že toho není schopnej, tak je v té situaci, v jaký je, a vlastně jakoby ty zprávy tak trochu, a jakkoliv jsme dali dohromady, oni spolu samozřejmě jako nesouvisí přímo, ale jakože si myslím, že se o nich jako nemusíme vůbec bavit jako o stejných nebo o zprávě jako A a B, která spolu souvisí. Protože prostě ten Xbox v tuhle tu chvíli podle mě možná nespasí ani ten Activision s takovou politikou, jakou Microsoft zastává doteď. A naopak Activision, jako ten nákup podle mě bude mít, jestli něco, tak bude mít vliv přesně na ty služby a nevím, jestli bude mít vliv na něco dalšího. Ale to už možná zabíhám moc do detailu. Prostě chtěl jsem tím říct to, že kdyby Microsoft byl úspěšnější na poli svých titulů, jakože studia a prostředky na to má, tak by se tady vůbec jako vlastně ten... ta monopolní situace v případě akvizice Activisionu by pro něj nemusela být tak závažná, třeba jako se teďkon zdá být, jako klíčová. Což možná je docela jako obvious, ale z druhé strany možná ne, nevím, jak na to kdo nahlíží.
Počkej, takže ty těm chceš říct, že kdyby Microsoft nebo s Xboxem potažmu měl silnější postavení na trhu tím vlastním line-upem, tak by to nějak jako uchlácholilo ty antimonopolní úřady, nebo naopak, že by prostě mu vlastně nezáleželo tolik na té akvizici. Teď jsem asi úplně nepochopil.
To druhý. Jakože myslím, že v tuhleto chvíli je pro ně ten Activision možná jako jediná cesta, jak z toho trochu ven, v případě, že o tu konzoli nikdo nemá zájem, ale že si za to Microsoft může sám, protože prostě kdyby vydával, nebo jak říkám, nemusel jen mě vydávat, ale kdyby měl nějaký jako nějakou vizi, tak jako to známe od Sony. To je strašně velký rozdíl. Prostě ty víš, když si koupíš PlayStation, tak ty víš, a platí to i v dobrým, i ve špatným, bohužel, ty víš, co dostaneš za hry, dřív nebo později. Ty víš, že to budou nějaký singleplayerový tituly, ty víš, že to budou jako kurevsky prostě dobře vypadající singleplayerový tituly. Nemusí být vždycky úplně jako skvělý nebo fantastický, ale minimálně pravděpodobně budou prostě dobrý, když nic, prostě já nevím, na naší hodnotící stupnici 7 a vejš. A u Xboxu tohle to netušíš, ty nemáš sebemenší ponětí, co tam bude. Ty víš, že tam bude Hellblade, který ale se slibuje už docela dlouho dobu zpátky. A pak tam jsou obskurní tituly, který prostě nemají kolikrát jako vůbec žádný marketing, nebo jsou marketovaný tak jako strašně prazvláštně, že vlastně nevíš, co si o nich máš myslet. Jo? A nehledě na to, jestli budou dobrý, tak prostě takováhle hra ti jako nepřižene zákaznických Xboxu, protože prostě ta firma nemá žádnou vizi. To příklad třeba takovýhle hry pro mě může být, ať už teďkon Redfall, který do toho jakoby já hážu taky, ale na mě třeba Redfall působí, když jsem nad tím včera se bavil s jedním kamarádem, tak jsme si říkali, že to je úplně stejná hra, jako je třeba Grounded. To byla hra, o který se jako vůbec skoro nemluvilo. Teďkon se ukazuje, že Grounded je docela jako dobrý survival, ale prostě ta hra nemá marketing, prostě žije si tak nějak jako prapodivným vlastním životem. Redfall taky. Teďkon má vycházet prostě o té hře, jako vlastně skoro vůbec nic nevíš, nebo prostě si říkáš, Bůh, jaký to bude, ale že by tě jako ta firma dokázala přesvědčit o opaku. Vůbec. Prostě žije si to úplně jak random, prostě kdo tomu dělá marketing, netuším, ale je to prostě strašně pochybný. A to, co tím chci říct, je, že kdyby Microsoft nějakou takovouhle vizi měl a nespolíhal se jenom na nějakou akvizici Activision, která je bezesporu pro ně důležitá, tak by dost možná tady nebyla ta první zpráva o tom, jak Xboxu se nedaří prodejně.
Takhle. S tím na jednu stranu jako můžu souhlasit naprosto s tím, že zase současná politika Xboxu a Microsoftu ve vydávání first party titulů a v tom, jak je schopný tě nalákat na jeho nabídku, je tristní. Já jsem se k tomu chtěl tak jako postupně dostat náhodou. Ty jsi to vzal takhle hezky jako hopem, což mě trochu překvapuje. Ale když jsem to teďka taky jako řešil v nějakých diskuzích s tím, co vlastně v současnosti ten lineup nabízí, co slibuje třeba na příští, řekněme, jako 2 roky, o kterých hrách vůbec víme, že třeba budou na z té jako produkce těch first party a řekněme, jaký těch second party, těch jako velmi Xboxu blízkých studií vycházet, tak ta nabídka není, kdo ví, jak zajímavá. A pořád tady musím jako vzpomínat třeba na loňský rok, který v podstatě nabízel 2 first party, vlastně kreslený, stylizovaný příběhový detektivní hry. A pak jedno High on Life, což vlastně byla taková dost jako bláznivá střílečka, která ale přece jen pořád neměla úplně ambice jako ti prodat Xbox. A to zaměření na služby je prostě jako naprosto evidentní, že tam ten Game Pass je v současnosti ten zdaleka největší trumf, který tě má jako casual hráče třeba přitáhnout k tomu, aby si koupil Series S. A jinak prostě ta platforma jako taková opravdu jako nemá žádný tah a působí to na mě taky s tím hrozně zvláštním dojmem takový jako absence nějaký strategie zajímavý, protože ty si tady zmiňoval Redfall, který tím trpí naprosto evidentně na to, že to je prostě další hra od Arkane, který prostě vydávali obrovsky oceňovaný Deadloop a na to, že to je vlastně jako jediná nejsilnější hra týhle z té sezóny nebo týhle z té části sezóny pro Microsoft a pro Xbox Studios. Ale měli jsme tady třeba i Minecraft Legends, který taky prostě ta jako hra vznikala bůh ví jak dlouho. Já jsem ji sice viděl na Gamescomu, ale vlastně se o ní tak nějak moc nemluvilo, pak teda nějak se tak jako mimochodem oznámilo datum vydání. A pak ta hra teda vyšla, bohužel v takové kvalitě, jaký byla, vlastně jenom prošuměla kolem. Ani si ji jako pořádně studio nesnažilo, nebo Microsoft se ji pořádně nesnažil nějak jako vnutit hráčům, že prostě vychází v podstatě spin-off asi nejsilnější herní značky, která existuje. Protože když si vezmeš Minecraft jako takovej, tak to je jméno, který samo o sobě prodává úplně cokoliv, na co ho nalepíš. Jo. Prostě vezmeš hrnek, vezmeš mikinu, vezmeš batůžek, vezmeš prostě krabičku na svačinu do školy, narveš na to prostě nějakou postavičku z Minecraftu a okamžitě ten potenciál prodeje je násobně vyšší. A v tomhle ohledu si myslím, že si Minecraft v ničem nezadá s Mimoněma nebo s nějakýma vlastně oblíbenými postavičkama od Pixaru. A stejně tenhle ten docela nákladný produkt, který ano, není nějak bohuji jak kvalitní, ale přece pořád má nějaký potenciál zaujmout, tak v podstatě ho jako nikdy nevidíš. A třeba i ze socials prostě Microsoftu cítím, že tady je Forza Horizon, která je prostě tím jako klenotem a tím to hasne. Ani Forza Motorsport, která by měla vyjít ještě během letošního roku, nejspíš někdy na podzim nebo v létě, tak o ní se taky pořád moc nemluví. A přitom to je přesně hra, která by potřebovala jako zlomit ten aktuální neúplně příznivý trend. A to jsou samozřejmě všechno ty efekty, které pak vedou k tomu, že sice služby Microsoftu vydělávají peníze, ale že Xbox jako takovej, jako hardwareová divize, tak spíš strádá. A navíc jsem tady objevil spekulace, spíš zákulisí nebo nějaký insiderský, který hovoří o tom, že opravdu Microsoft jako takový, jako ten nadřazená mateřská firma s fungováním té dcery herní vlastně není příliš spokojená. A mohli bychom se tady zase vracet třeba k tomu dost prazvláštnímu, nebo té prazvláštní atmosféře, která vlastně obklopuje Hi-Fi Rush, nebo Hi-Fi Rush, který údajně tak jako nesplnil vlastně očekávání, který od toho Microsoft měl, i když tam pak zase docházelo k nějakému nápravě, kde jako tiskový oddělení Microsoftu zase se jako pochvalovalo, jak výborná ta hra je. A tam zase přichází ta otázka toho, jestli ten Game Pass, který teda je báječný v tom, že přináší prostě velmi, velmi stabilní příjem firmě, tak jestli naopak, ale pak není trochu kontraproduktivní v případě některých z těch her, který sami o sobě jako nemají ten potenciál se prodávat. A jsou vlastně vydaný do toho Game Passu, kde se vyzkouší spousta lidí, takže čistě číselně jsou velmi úspěšný. Ale ten prodej tím naprosto logicky utrpí, protože proč by si člověk měl kupovat hru, kterou si může zahrát v rámci nějakého předplatného. Takže tam je teďka ta situace a ta pozice Microsoftu taková hodně komplikovaná. Na druhou stranu si teda úplně nemyslím, že by tohle to mělo nějaký výrazný vliv na to, jak teďka funguje nebo jak teďka probíhá ta akvizice jako taková, protože tady já zase cítím tu situaci takovou, že se vlastně managementu povedlo uzavřít úplně neuvěřitelný obchod, který navíc s postupem času je vlastně výhodnější a výhodnější s tím, jak vlastně tu hodnotu požírá inflace. A v ten moment, jako když máš vlastně na talíři, prostě na papírech, v podstatě částečně podepsaný největší obchod v historii herního průmyslu a víš, že bys do toho svého portfolia mohl zařadit naprosto neuvěřitelně hodnotnou firmu, která má navíc v kapse, ať už jako si o tom myslíme, co chce, ano, jednu z nejsilnějších značek herních, která existuje, kterou si prostě, ať už ta hra bude jakkoliv, tak si ji koupí x desítek milionů hráčů a bude hrát Warzone, tak v ten moment je ti vlastně jedno, jak se daří tomu zbytku divize, ale chceš to prostě dotáhnout všema možnýma způsobama do konce. A je docela jako zajímavý sledovat, jak se v tomhle ohledu ty úřady proti tomu jako vymezujou, protože co si tak pamatuju, tak ty akvizice jako nikdy nebyly takhle velký, ale zároveň si nepamatuju nebo nevědomuji, že by nikdy s tím byl z tohle úředního hlediska takový problém, že bychom o tom museli takhle informovat. A že třeba konkrétně nákup nákup právě Bethesdy, o který jsme se tady teďka před chvíli bavili, nebo Zenimaxu, tak ten proběh úplně plynule. Takže jako fakt je otázka, kde vlastně zůstane stát ta hranice toho, co ještě jako v silách Microsoftu je a co není. Ale myslím si, že tady se prostě bude bojovat do poslední chvíle a že ty šílený nabídky, které Microsoft bude přinášet, ty šílený smlouvy, které bude podepisovat s jinýma firmama, takže budou přicházet prostě jedna za druhou, jenom aby se tohle jako do nějakého úspěšného konce dotáhlo. Co všechno tady v rámci toho pak jako třeba může hrát pro nebo proti Microsoftu, tak to je samozřejmě otázkou. Nás všechny asi zaujalo, když vlastně ta firma přislíbila, že pokud k tomu akvizici dojde, takže bude na Switchi nebo na konzolích Nintendo vycházet série Call of Duty v nějaký klasický podobě, která vlastně nebude nějak jako zásadně oholená nebo nějak zásadně zatížená nějakýma kompromisama. Což mimochodem sama ta CMA jako naznačila, že to prostě podle ní není reálná varianta, že to je prostě jenom taková jako líbeznej zpěv Microsoftu, aby si trošku zalíbil těm jednotlivým antimonopolním úřadům, ale že vlastně neexistuje žádný důkaz toho, že by něco takového fakt mohlo fungovat. A tyhle ty věci, právě tyhle ty různý smlouvy, tak na jednu stranu můžou prostě být jako vynucená dobrá příležitost, která by pak tu firmu mohla zase nakoupit, zajistit těch služeb a zajistit těch partnerství platform. Na druhou stranu to samozřejmě pak ale může být jako docela nepříjemná zodpovědnost, kdy budou muset plnit nějaký smluvní zákazek, který paradoxně pak třeba může ten vývoj komplikovat. Konkrétně u toho Call of Duty si můžu uvědomit, nebo si můžeme vzpomenout na to, že tady pořád nadáváme na to, obecně, jak prostě konzolový trh brzdí ten počítačový, a pak jsme samozřejmě začali nadávat na to, jak jako starý konzolový trh brzdí ten nový konzolový trh, respektive jak prostě hry, které musí vycházet na Xboxu One a PlayStation 4, vlastně jak se jako trošku zdržujou ten pokrok, který by mohl přijít, kdyby jsme se zaměřili na ten next gen. Ideální typický příklad je to DLCčko pro Horizon, o kterém si dneska mluvil, který už je PlayStation 5 exkluzivní a přeci jen to asi na tom technicky je vidět. A představ si, že bys tohle ale musel teďka jako řešit ještě s tím, že ta hra musí být na Switch, jo, což prostě je zase jako velká komplikace, kterou třeba teďka zanedlouho uvidíme, jaký vyřeší Avalanche Software při vývoji Hogwarts Legacy. Až bude vycházet teďka ta PS4, Xbox One verze a pak ta Switchová. Že tohle všechno jsou jako obrovský takový ty jako větve, do kterých teďka musí posílat ty živiny Microsoft, a mám trochu strach o to, aby to pak paradoxně nezatížilo celý ten strom natolik, že přestane nebo že bude plodit ještě míň, než plodil doteď. Což už by podle mě u konkrétní divize Xbox bylo opravdu jako katastrofální problém. A co se týče prostě toho line-upu, který pokračuje, tak ta budoucnost mi nepřijde úplně růžová a tohle je jako další klín, který by tohle mohl jako víc komplikovat, což prostě je docela nepříjemný výhled. Jak pro tu firmu jako takovou, tak i pro nás jako hráče, protože přeci jen samozřejmě chceme mít pestrý výběr těch titulů, chceme mít co největší pohodlí v rámci těch předplatných služeb a tohle tomu úplně nenasvědčuje.
Řekl si toho tolik, že nevím, na co ještě jako z toho reagovat konkrétně, ale zaujalo mě to, jak jsi ještě mluvil zpátky o tom, že matka Microsoft není spokojená s tím, jak se daří dceře Microsoft.
To je jako spekulace, která není nějak potvrzená, asi je celkem jako realistická z hlediska toho, co vidíš, jak ty firmy fungují.
Pokud bych si jako mohl dávat nějaký dvě a dvě dohromady, byť je to hodně spekulativní celý tohleto obecně, tak já jsem se snažil dohledat v té původní novince, jak to je teda s tím, kolik procent připadá na Xbox z toho poklesu a kolik na všechno ostatní. Jestli se nepletu, tak tam opravdu se to jako nerozepisuje. Obecně se tam píše, že devices revenue decreased o 30%. Což teda chápu, že jako z nějaký části je 100% Xbox a asi z větší části bych řekl, ale těžko říct, kolik toho na ten Xbox jakoby připadá.
No pozor, to je právě v té tisku. Já jsem na tohle se díval, když jsem prostě jsem typicky při tom procesu tvůrčí psaní té novinky, tak jsem samozřejmě v tom jakoby sekundárním zdroji, což byl prostě nějaký článek na GamesRadaru, Games Industry Biz, nevím kde teďka konkrétně, tak tam bylo právě uvedený, že tam je ten propad 30% Xboxu, což když jsem se díval přímo do té tabulky, tak jsem si říkal, hele, prostě to jste si asi vycucali z prstu, je to tak úplně nebude. Ale tady je klíčový si k tomu vlastně přečíst transkripci toho vlastně investors callu, nebo toho komentáře vlastně finanční ředitelky Microsoftu a CEO Microsoftu Satya Nadella, který vlastně komentují ty jednotlivý sektory, nebo ty jednotlivý vlastně divize v společnosti. Aha. A tam přímo padá, že z hlediska gamingu, tak právě konzole Xbox propadly o 30%. Je tam ten
30%. Okay,
takže tam ale... skoro náhod, jak vlastně ty klasický hardwary, což je právě jsou Surface, já nevím, jestli vůbec ještě Microsoft vlastně dělá něco jiného než tablety a ten jste jako crossoverový notebooky, tak ty mají vlastně stejný trend jako Xbox. Takže to může působit trošku jakože jako zobecňuješ, ale tam bylo přímo řečeno, že i právě konzole Xbox jako hardware, tak má vlastně stejný problém jako ten ostatní hardware.
OK, tak dobrý. Tím pádem je to ještě jakoby značnější, ale já jsem právě chtěl říct, že i kdyby to tak nebylo, tak já si dokážu představit, že mnohem větší problém bude fungování těch velkých studií, který teda Microsoft pracně nakoupil v minulosti, protože ten jejich provoz stojí neuvěřitelný balík peněz. To je úplně jasný. A právě jako zase se dostáváme k tomu, kolik málo her jsme od nich všech vlastně viděli. Kdybychom si udělali nějakou tabulku, napsali všech, já nevím, kolik teď 20 třeba studií a vypsali k tomu, co to bylo za hry, tak prostě jako tohle to je. Ta hospodárnost se samozřejmě podepisuje i na tomhle. To znamená, pokud někde není jakoby matka Microsoftu spokojená s tím, jak funguje herní divize, tak si dokážu představit, že to bude teď už teda. Jak jsi mě jako opravil zase zpátky, takže to bude klidně obojí, jakože to bude jak prodej Xboxu jako hardwareu, tak prostě i ta hospodárnost těch studií jako takových.
To jsem si naprosto jistý, že pokud jako v Microsoftu někde sedí nějaký člověk, který dělá nějaký jako revize nebo prostě nějaký to jako inspekce.
Nějaký toho, auditor.
Přesně, teď jsem hledal to slovo audit toho, jak vlastně fungují ty jednotlivé divize a jak tam probíhá k manipulaci s penězma. Tak když se podívá na Xbox Game Studios a vidí, že za těch jako posledních 5 let, kdy se tady do toho nalili, řekl bych řádově, desítky miliard dolarů, což teďka by samozřejmě ještě do toho výrazně měl zasáhnout tenhle ten obchod. A vidí, že výsledkem je to, že vyšlo pár her, z čehož zdaleka neúspěšnější jsou ty, který ale stejně pramení ze studií, který už dávno to Microsoft měl, nebo který prostě vznikly pod jeho vedením. A já jako když se řekne úspěšná hra na Xboxu nebo z té first party tvorby, tak si představuju Forza Horizon, která teda, když, ano, vyšly asi 4 díly, že už vlastně v rámci těch 2 konzolových generací, který, ano, byly jako obrovský úspěšný, tam se jako navíc stupňuje ten zájem hráčů a casual hráčů, tam se to prostě jako povedlo v tomhle ohledu. Pak je tady jako Halo Infinite, který slavilo nějaký úspěch během vydání, ale to je zase hra, na kterou jako nadávají především její vlastní fanoušci a úplně nenávidějí, což bohužel jako je teďka současný stav, ve kterém se ta hra nachází. Navíc tam zase můžeme se podívat na to, jak se daří vlastně studiu, který na tom pracuje, že? Na 343 Industries, nebo 343 Industries, který v posledních řekněme 2 letech přišli o pomalu 50% jako veškerých důležitých i klíčových osobností vývoje, kde odcházejí ředitelé vývoje, šéf designéři, technický ředitelé. A tam evidentně ta situace je opravdu vážná z toho korporátního hlediska. A když se na tohle všechno díváš zvenčí anebo ze zhora, z toho biznisového hlediska, tak ti asi musí být jasný, že tady jako opravdu je něco špatně. Když jsi zmiňoval ten Hellblade, tak to je podle mě naprosto jasný příklad toho, já teda si tady půjčím slova Pavla, za kterým jsem to řešil relativně před chvílí, že ta firma by prostě potřebovala opravdu někoho, kdo by jako přišel, prostě jim prodal jim ty letenky na Island, kam lítají 2x do roka, se tam jako nevím co, prostě aklimatizovat a sbírat inspiraci a řekl jim, že teďka už teda jako z těch peněz ale opravdu jako musí něco vzejít, kromě toho prvního traileru a už by to chtělo, aby ta hra přišla. A jestli ta hra přijde a bude to prostě katastrofa a jestli tady vyjde Starfield a bude to katastrofa, tak to jsou prostě jako hřebíčky do rakve. Navíc ještě vlastně teďka mě tomu napadá důležitá souvislost s tím, že současnost, jako rok 2023 a obzvlášť ta jeho první polovina třeba, nebo obecně to období, kterým se nacházíme, není ekonomicky úplně nejšťastnější a nejstabilnější. A bavíme se o Microsoftu, můžeme se bavit o Sony a Nintendo, který teda naštěstí mají prostě tak obrovský silný line-upy a konzole a hardware, že ty jako nemají problém. Ale pak na druhé straně máme EA, který vyhazují prostě 6% zaměstnanců, aby ušetřili. rušejí projekty od Respawnu, rušejí prostě napříč celým portfoliem to, co prostě není nějaká sportovní hra, která se dá polít každý rok a vydělávat na kartičkách. A úplně nejzářnějším příkladem je Ubisoft, který prostě jako je totálně v pytli ekonomicky. A kdyby Microsoft prostě nebyl asi nejsilnější, řekněme, jedna z nejsilnějších hardwareových firm na světě a softwarových, která naštěstí na tom herním segmentu není úplně závislá a která má prostě ten Game Pass, který prostě pro ní jako opravdu, podle mě teďka spasení naprostý v současné situaci, tak by ta situace byla opravdu špatná a jsem zvědavý, jak z toho ta firma vybruslí. Tady vlastně nedokážu vůbec odhadovat, jak to bude, ale jako takhle, prostě vejít do ekonomické krize, která teďka dopadá i na ten herní průmysl velmi tvrdě, s tou strategií, nebo spíš s tou absencí strategie, kterou Microsoft má, s tím úplně jako podle mě chaotickým vedením všeho, ať už té značky nebo Game Studios nebo vydávání, tak je opravdu jako nebezpečný, nebo prostě je to chůze po opravdu tenkým ledě, což doufám, že se té firmě nevymstí, protože pořád mám prostě Xbox a Microsoft rád a ať už jste fanoušky jakýkoliv platformy, tak byste měli rodovat za to, aby se jim dařilo, aby tam ta konkurenceschopnost pořád byla.
Já ještě, jestli jako k tomu můžu něco doplnit, tak ty jsi tady zmiňoval ty hry, které jako z tvých očích nesmí být propadáky, totiž Hellblade a Starfield. Tak já k tomu jenom řeknu, že pořád si myslím, že Microsoft je v situaci, kdy jako on i na takovýchhle hrách bude krvácet, protože prostě tu službu, kterou on si jakoby teďkon vytvořil z Xboxu, protože Xbox chtě nechtě rovná se Game Pass, rovná se služba, tak si myslím, že ty musíš nejdřív jakoby mít čím prodávat, klidně za cenu nějaký ztráty, aby si k ní přesně přilákal ty hráče a pak z toho teda jakoby generoval ty zisky. Že jo? Takže jakoby cílem Microsoftu je prostě udělat bezkonkurenční marketingovou kampaň, nebo by mělo být cílem, marketingovou kampaň, která bude říkat, hele, máme tady prostě tyhle ty skvělý hry a teď je úplně jedno, co to bude za hry, prostě musí to být jakoby ty jedny z těch jakoby nejlepších her, který ty si chceš zahrát a tvoje možnosti, kde si je zahrát, bude jenom Xbox. A případně teda počítač, protože tam je Game Pass taky. A budeš říkat, OK, tohleto si ale zahrajete jenom u nás. A prostě musíš trochu počítat s tím, že začátku těch hráčů nebude tolik a že ty je přilákáš právě tím, že budeš vydávat tyhle ty hry, jo, který potom k těm službám ty hráče přiženou. To znamená, že já si furt myslím, že Microsoft je jako v nějaký fázi, ve který furt ještě jakoby částečně by se mělo očekávat, že bude trochu krvácet na tom, že vydává tyhle ty hry, aby si ještě jako posílil tu svoji pozici, jestli to dává smysl. A skvělým příkladem, jak tohle to by mělo fungovat a jak třeba to nefungovalo, pro mě je třeba například taková Stadia, která byla taky přesně jakoby konceptem, který byl odvážným krokem někam, ale té společnosti Google se nepodařilo přilákat k té platformě tolik hráčů z různých důvodů, je úplně jedno, jaký ty důvody jsou, ale jako všichni museli čekat, že prostě ta platforma bude ze začátku prostě krvácet, nebude tak profitabilní, protože prostě musíš nejdřív ty hráče tam dostat a až je tam máš, tak z toho potom se ti vracejí ty investice, které jsi do toho vložil. No a teď je otázka, jako v jaký pozici vlastně ten Microsoft je, jo? Jestli ten Game Pass už teďkon, on pochopitelně nese jako velký peníze, ale kolik těch peněz reálně je na to, jestli jako už jsou všichni vlastně trochu spokojení. A nebo jestli Microsoft, stejně jako jakákoliv jiná firma, očekává, že předplatitelů bude mnohem víc, aby to teda celý ten koncept jako dával ještě větší smysl. Že jo? A já si furt myslím, že oni tam ještě nejsou. Že oni prostě potřebujou klidně 3 roky nějakého takového úsilí, kdy budou vycházet Starfieldy, Hellblady, dejme tomu třeba v nějaký inovovaný podobě State of Decay, prostě, který bude najednou skvělou hrou atd. A teprve potom jakoby bude ta služba takovou tou službou, jakou Microsoft chce, aby byla. A tam ještě prostě nejsme, tudíž já jako vlastně si furt zastávám názor, že pokud už teď tam jsou nějaký problémy, že ty problémy i s vydáním těch her, jakkoliv čekám, že to budou dobrý hry, prostě neustanou, protože prostě to bude sloužit přesně jako ten marketing, ale ne jako ten, jak to jako říct, jako ten, ta finální destinace, že prostě oni tam jakoby s tím vydáním těch her ještě nezbaví všech problémů, ale že to logicky, to zbavení se těch problémů, by následovalo až po vydání jakoby těch her, až ty lidi si řeknou, OK, tohle to si chci zahrát, tak si koupím prostě Xbox a zaplatím si Game Pass.
Takže máš pocit, že Microsoft teďka se nachází ještě na té křivce, která stoupá a ještě není na tom jako vrcholu.
No myslím si, že, se všema těma akvizicema a se vším tím, co tomu jakoby se kolem toho točí, byť ten Game Pass už tady s náma taky je minimálně třeba 5 let, bych řekl.
Tak si myslím, že i víc možná, ale teď teda
tak si nevím. Prostě myslím, že furt ještě tam nejsou, no. Jako prostě nekupuješ si, já teda neznám jejich konkrétní čísla, tohle by asi stálo za nějakou hlubší analýzu, podívat se přesně na, i když Microsoft, respektive Xbox zase neodhaluje jako čísla prodejů konzolí, ani předplatitelů, jestli se nepletu. Tudíž je to složitý odhadovat, ale myslím si, že si prostě neděláš, nebo 100% neděláš nákup x desítek studií, nebo x studií, plus nepřemýšlíš nad nákupem za bilion a půl, abych použil ten svůj hezký ten, aby si si jako sednul a řekl si, OK, jsem spokojený s tím, co teďkon mám. Ty nákupy, jako, to se ti musí zaplatit, že jo, prostě to, a ty jako čekáš, že třeba ty čísla zdvojnásobíš klidně. Ale nevím, no, jako tohle je fakt těžký odhadovat, je to jenom můj takový trošku možná výstřel do tmy, ale jakoby kdybych já byl v pozici, že teď jdu do Microsoftu na nějakou pozici, tak bych klidně čekal a nastavil tu strategii, OK, prostě budeme to ještě 3 roky dotovat, ale prostě za ty 3 roky vydáme ty největší pecky, aby za v horizontu 5 let jsme měli prostě s příchodem třeba klidně další generace, jsme měli takovou základnu hráčů, který by jako řekli, jo, prostě chci tohle zařízení, protože tohle to prostě to je ten deal, po kterém já toužím. To jsou ty hry, které já budu hrát. To je to, proč si nechám Game Pass předplacený na dalších 10 let dopředu a je mi to vlastně jedno. A tohle to teďka ani nemají.
Poslední informace, kterou jsem tomu teďka honem dohledal, tak je to, že zhruba v druhé polovině loňského roku se hovořilo o tom, že jednak v lednu přišla, minulým lednu, byla informace taková, že Game Pass předplácí 25 milionů hráčů, což je docela výrazný nárůst meziroční postupně. Nicméně ten meziroční nárůst jako je, ale minimálně v letech 2021 a 2022 vlastně nesplňovalo očekávání té firmy. Takže přeci jen ten způsob, jakým se jako rozšiřuje a rozpíná Game Pass, není úplně optimální. A možná i z tohohle hlediska tam byl očekávaný efekt toho Activisionu a Call of Duty. Kdyby jsi prostě nějakým způsobem skrz ten Game Pass dokázal to Call of Duty jako propagovat, nebo prostě ho nějak dokázat, teda naopak, kdyby jsi prostě skrz Call of Duty dokázal propagovat Game Pass, třeba stačilo by samozřejmě to, že by tam prostě ty hry vycházely day one, takže by se odpadla nějaká ta jako nějaký miliony hráčů, kteří by si to museli kupovat na platformách Xboxu a třeba i PCčka, tak bys tomu přilákal hodně hráčů. Ale já už mám další dobu pocit, že přece jen ta křivka se začíná splošťovat, že v ten moment už se musí ta strategie změnit a Microsoft musí začít spíš ty hráče udržovat na tom předplatným a dávat jim ty odpovídající služby, než je vyloženě lákat. A v ten moment taky musí začít samozřejmě z toho celého profitovat. Což on jako opakovaně tak nějak upozorňoval na to, že to prostě pro něj není nějaká jako otevřená rána, ze který by krvácel, což si můžeme jenom jako domnívat, jestli to je pravda nebo ne. Ale zase jako to jenom potvrzuje to, že ta situace asi není úplně nejšťastnější v současnosti a ta budoucnost by mohla být docela zajímavá. Mnohokrát jsme tady mluvili o tom, že PlayStationu ujel vlak a že by měl přijít s vlastním předplatným, který by tohle z toho jako vyrovnalo tu situaci, což se tak nějak trochu stalo, ale možná jsme tehdy tu situaci četli špatně a přece jen pořád i třeba ty výsledky prodejů konzolí a prodejů exkluzivních titulů hrajou mnohem větší roli, než jsme si byli ochotní připustit v momentě, kdy jsme dostali do ruky Game Pass poprvé a viděli jsme tu fantazii. Což důkazem budíš i to, že to Nintendo pořád stojí jako mimo. Tam prostě ta situace je hrozně jako odlišná. Ale to žádnou prostě tu předplatnou službu nepotřebuje a pořád se té firmě obrovsky daří právě v podstatě jenom těma first party titulama, protože ty si nekupuješ jako Switch, abys tam hrál ty multiplatformní věci, logicky, protože tam většina není a pokud tam jsou, tak vypadají příšerně, nedají se hrát. Ale i tak stačí prostě nabízet jako dobrý, cool tituly, vědět na koho zacílit a vlastně tohle to úplně nepotřebuješ. Takže paradoxně každá z těch 3 platform teďka vlastně se specializuje trochu jinak. A bude zase otázkou, která z toho vyjde nejvítězně, respektive spíš bude zajímavý sledovat, kdo z PlayStationu nebo Xboxu z toho vyjde na té lepší vlně. Teďka zase vlastně jsme v situaci, kdy můžeme jenom odhadovat.
Což mimochodem to, co jsi říkal, a já se nechci opakovat, ale nás vrací úplně zpátky k tomu, co jsem řekl na samotném úvodu, že pokud jakoby máš, pokud tvojí strategií je přilákat víc uživatelů ke Game Passu za 1,5 bilionu korun, alias asi 70 miliard dolarů, nebo kolik to je, tak si nejsem úplně jistý, že to je vhodná strategie ve chvíli, kdy máš už tak jako dostatečně kvalitní studia na to, aby si s nima udělal celá díru do světa. Takže pokud by se Microsoftu dařilo dělat aspoň to jedno, tak možná by ho nepálilo to druhý, pokud by se to případně nepovedlo.
No, takže naše doporučení pro Microsoft zní, už tolik nenakupujte, spíš vyvíjejte. A zacházejte trošku opatrně s penězma.
Ne, já bych jim tohle nedoporučil, bych jim doporučil se kopnout do prdele a začnou něco dělat prostě a je to, co to bude.
A hlavně, ať to, co vydají, stojí za to. To je taky další věc, která s tím souvisí, protože i ta kvalita tam musí být, nejen ta kvantita. No, myslím, že jsme to probrali hezky. Tak pojďme dál. Dál znamená dojít na konec HPodu s pořadovým číslem 895 a dál samozřejmě znamená popovídat si o našich nejlepších nebo nejhorších zážitcích z uplynulého týdne nebo z uplynulých dnů. Ty jsi tady na začátku zmiňoval, že tvoje zásoba těla z těch historek a nějakých úsměvných jako glos je docela bohatá a já jsem teda tím pádem moc zvědavý na to, co nám tady budeš vyprávět.
Jo. No, hlavně ta jedna věc, jak má bohatá, že jo. Já nevím, jestli jsem tady už minule popisoval to, že nám přišla skříň a mám pocit, že tehdy ještě nebyla složená. Já nevím, jestli tohleto buď ty, nebo aspoň naši posluchači vybavujete, nebo jestli třeba náhodou nekecám.
Vůbec nevím, člověče.
Ok, koupili jsme si skříň, takovou velkou šatní skříň. Ale nebyl bych to já, nebo já bych to teda jako skoro stáhnul, nebyli bychom to my, ale protože jsem tady v podcastu já, ne Bár, tak říkám, nebyl bych to já. Kdyby jsme opět nevyužili možnosti... Cože, kdyby jsme?
Kdybyste ji nevrátili.
To ne, ale reklamovali jsme ji, no. A jako člověk by řekl, že skříň, která není úplně nejlevnější, takže by mohla přijít třeba v pořádku, ona nepřišla v pořádku, ona je různě jako pobouchaná na různých místech a jeden takový díl, který není teda úplně zásadní pro to, aby stál, takže ta skříň teď on stojí, tak je doslova jako přepůlený třeba na půl, jo. Prostě člověk nepochopí a úplně třešničkou na dortu je, že ta skříň má vepřu takový výrazný bílý sklo a uprostřed je taková jako tečka, ale je jako pod tím sklem, to znamená, to sklo jako je neponičený, ale je taková mléčná barva a předpokládám, že je udělaná tím, že pod tím sklem je jako bílý nějaký folie třeba, nevím, jak se to dělá. A v té folii je prostě nějaký kas a prostě jako rozhodli jsme se, že tohle ne, takže to budeme reklamovat. Což samo o sobě obvykle znamená, že to prostě odvezeš a někam to vrátíš, ale v případě skříně, která váží 250 kilo a čekal si na ní asi 4 měsíce, to úplně není tak jednoduchý. Takže následoval proces tak 20 e-mailů možná vyměňovaných sem a tam o tom, aby jsme se dohodli, co je vhodná jako adekvátní kompenzace, protože některé ty pobouchané díly si necháme, on to jsou fakt takový jako malý kazy, ale některý chcem vyměnit, takže jako opět reklamuju a musím říct, že už mě to moc nebaví. Takže to je asi jako nejsilnější zážitek z toho všeho, no, jakože wow. Prostě radši bych reklamoval televizi. Mimochodem, na televizi se nám objevil jakýsi mastný flek, ale myslím si, že teď to není úplně vidět a že tu televizi už ani reklamovat nemůžem. Takže s tím už musíme nějakým způsobem žít a zkusit to nějak vyčistit nebo rozleštit. Já tady teď sedím před televizí a nějak zásadně to nevidím, ale myslím si, že Bára, která sedí s okolností vedle mě, kroutí hlavou, jakože to je jako prase, jsem pochopil, nebo něco takového. Aha, tak říkáš, že už tam není. Nevím, já mám pocit, že to vidím trochu. Takže jako, tyhle ty věci se úplně nedaří, no, ale reklamovali jsme jenom skříň. Tak to byl ten můj jako zážitek, se kterým jsem se chtěl podělit.
Moje nejlepší nebo nejhorší zážitky tak se pravidelně jak se, jako vyplývají z toho, jak se starám o své auto, protože já jsem si vypěstoval takovou až nezdravou závislost na mytí a čištění a leštění a oplachování karoserie. A vlastně minulý týden o víkendu bylo docela pěkně, takže jsem si to užíval a vzhledem k tomu, že tuším v sobotu bylo jako opravdu teplo. A tak jsem prostě využil ty příležitosti pro to, abych jako ručně kompletně umyl jako šampónem a hezky jako vypucoval celý vozidlo. A kromě toho, že při tom mytí mi přijde, že odhaluju čím dál tím víc nějakých nedostatků na laku, což mě úplně neuvěřitelně vysírá, když prostě vlastně typicky utíráš třeba zadní nárazníky, kde pak objevuješ nějaký škrábance a zjišťuješ, že na zadních dveřích a pod klikama tak jsou různě takový ty jako drápance od nechtů, od toho, jak tam občas něco opřeš trošku nešťastně. Tak když jsem absolvoval celý ten asi dvouhodinový proces, tak jsem pak jako v pondělí, když jsme tady zaparkovali na sídlišti, přišel k autu. A zjistil jsem, že vypadá úplně stejně, jako vypadalo předtím, než jsem se do tohle z toho čištění pustil, což prostě je tak neuvěřitelně jako nepříjemný a otravný zážitek, že vám na jednu stranu jako nedoporučuji si pěstovat nějakou závislost na to, abyste měli hezky čistý auto, protože mě pak vždycky deptá, když jedu za někým, kdo má to jako vyleštěný vůz, že jo, ta karoserie se na tebe tak jako zlomyslně blyští. A ty si připadáš jako největší prostě jako prase, protože jedeš v tom jako špinavém autě. A je to prostě nekonečný boj s větrnýma mlejnama. Ostatně, když už jsme u těch bojů, tak asi můžu vlastně nakonec zmínit, když jsem o tom úplně nechtěl mluvit tady, takže tím jako nepříjemným zážitkem je to, že se nám v podstatě na rozdíl od všech ostatních redakcí v republice, jak si nepodařilo sehnat vlastně doteď recenzní kopii Star Wars Jedi Survivor, což znamená, že jsme vás uchudili o recenzi. A i přes vlastně veškerou snahu a rozepisování na všechny strany se nám tohle hra nedostala do ruky před nějakým jako příjemným předstihu. Což mě, i když se to tak nemusí zdát, tak mě opravdu jako obrovsky mrzí a docela jsem tím trpěl celý týden. Takže to byla jako nepříjemný. Dva nepříjemné zážitky, které jsem za posledních pár dní měl, který zase jako způsobili, že moje buňky v těle zestárly rychleji, než by museli. Ty jsi narychoval, že bys něco dodal?
No, já na tohle už, ale už je to asi jako pryč, protože já jsem chtěl navázat na to auto a nevím, jestli jako ještě teď po Star Wars, teda je prostě ještě jako je kam navazovat.
No, asi není potřeba se k tomu zbytečně vracet. Doufám, že nám tohle ten přešlap a smůlu odpustíte, ale to neznamená, že ho nepřineseme recenze jiných zajímavých titulů, které se právě chystají. A o tom si popovídáme příště. Moc děkuju Davidovi, že se dneska zastavil.
No, já děkuju za pozvání a ještě to nevypínejte úplně poznělce, bude potitulková scéna.
Vemte si tohle doporučení na mysl a tak se uslyšíme příští týden a do té doby se mějte hezky a čtěte hry, hrajte a čau.
Čau. OK, tak tohle to teď jako se týká spoileru, takže doufám teda, že to by spoilery v Horizon nevadí, jestli řeště ta hra nebaví, takže úplně jako...
Mm-hmm.
Dobře,
nemusím
se tady držet úplně. No, jako ta hra totiž kalkuluje s tím, že ve třetím dílu se budete potýkat s něčím, co přijde jako z vesmíru v podstatě. Mm-hmm. A mě by přišel docela hustý, kdyby se část toho třetího dílu odehrával v tom vesmíru.
Mhm.
Absolutně nevím. Přiznám se, moje fyzikální znalosti v tomhle tom jsou dost jako tristní, takže já absolutně nevím, jaký dává smysl střílet lukem třeba ve vesmíru nebo něco takového. Přijde mi to docela jako dost šílená představa, protože si myslím, že nějaká jako akce a reakce tam probíhá a vlastně vůbec nevím, v co by to vyústilo, jestli vůbec by ten šíp třeba jako letěl nebo něco takového. Ale ona teda, Eloy má teď jako novou zbraň, která je taková futuristická, takže ta úplně není jako závislá na té prehistorické technologii, ale jako kdyby tohleto ta hra nabízela, myslím, že to by byl docela slušný plot twist.
Tak šíp by ve vesmíru asi letěl naopak jako líp než na Zemi, ne? Protože tam není, jako ve váku máš ten odpor vzduchu mnohem menší, takže by prostě ten projektil letěl vlastně letěl, jednak by neměl žádnou trajektorii. A letěl, no, prostě. No, otázka je samozřejmě s tím jako výstřelem. Tam
právě, taky, právě.
Nejsem znalec v tomhle z toho hru, takže vůbec nevím, jaký je fyzikální zákon toho, když se střílí z luku ve vesmíru. Otázka je, jestli to nastaje vůbec něco, co nikdy někdo jako zkoumal, takže... No, možná tak... mají Gerilla příležitost velkou v tomhle ohledu.
No jasně, ale tak hlavně to asi nemusí být nutně jakoby volku, já nevím, prostě cokoliv, co jako takhle jako nějak napínáš a pak vystřelíš, to prostě někdo určitě někdy musel vyzkoušet s něčím, to může být prostě gumička do vlasů, že úplně stejným principem funguje nebo něco, já nevím. Tak ale doufám, že jakoby to fungovalo, no ale jak říkám, při nejhorším by si výváři dokázali poradit něčím jiným. A byť to není teda jako specifický nějaký bod, ale myslím si, že kdyby ses tam jako podíval, což já čekám, že se podíváš, nebo čekám, já doufám, že se podíváš, takže by to bylo cool. To by se mi líbilo. Ale ten tvůj kop byl možná lepší nápad. Ale tohle to mi přišlo takový jakože podělitelný, víš, jakože mohli bychom navnadit třeba nikoho jiného, nejenom sám sebe. Tak jsem se chtěl podělit. Tak jo, tohle je pravý konec. Pokud jste vydrželi až sem, tak palec nahoru. Lajkujte a odebírejte. Čau.
Čau.